Азаттық толқынында соңғы жаңалықтар мен Сұлтан Ханаққұлұлы. Жұма күні Қазақстан парламентінің жоғарғы палатасы Сенаттың пленарлық отырысында ядролық қауіпсіздік туралы халықаралық конвенцияларды бекітетін 4 заң жобасын қабылданды. Олар енді республика президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың қол қойып бекітуіне жіберіледі. Бірақ сенаторлардың кейбірі батыстың баспасөз агенттіктеріндегі Қазақстан Иранға уран сатады деген ақпаратты жарияладан кейін шыққан халықаралық жанжалдан кейін және Қаз атом өнеркәсібі ұлттық атом компаниясының бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішевтің қылмыстық ісі бойынша өтіп жатқан сот процесіне байланысты атом энергетикасы саласында дербес агенттік құруды ұсынды. Жұма күні сондай-ақ Астанада парламент сенатының пленарлық отырысында сенатор Ғани Қасымов премьер-министрдің атынан жолдаған сауалында биыл түрмелерде жазасын өтеп жатқандарға рақымшылық жариялап, ол шараны президент Нұрсұлтан Назарбаевтың 70 жасқа толуымен байланыстыруды ұсынды. Сенатор Қасымов өткен жылдың 42-гінде Қазақстанның 2010 жылы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болуына байланысты рақымшылық жариялау туралы үкіметке сауал жолдағанын, алайда оның жауапсыз қалғанын еске салды. Премьер-министрдің өзі бұл бастаманы қолдаған көрінеді. Ғани Қасымовтың мәлімет бойынша 16 миллион халқы бар Қазақстанның түрмелерінде 55 мың адам, ал халқы 60 миллионнан асатын Францияда 13-15 мыңдай кісі қамауда отырған көрінеді. Қуатты жер сілкінісінен зардап шегіп отырған Гаити астанасы Порт-о-Пренс қаласында соңғы мәлімет бойынша 300 мыңдай адам баспанасы қалды. Қаладағы барлық баспана үйдің 10%-ға дерлігі түгелі қираған. Оған қоса Біріккен Ұлттар Ұйымының азық-түлік қоймалары тоналып, ашылаған халық азық-түлік дүкендерін түгел жайпап өткен. Біріккен Ұлттар Ұйымының азық-түлік бағдарламасы Гаитидің 2 миллион халқын бір ай бойы асырауға жететін азық-түлік қорын жинауға кіріскенін хабарлады. Алайда Гаитиге ондаған елден келіп жатқан қайырымдылық көмегін жеткізу бірқатар қиындыққа душар болып отыр. Порт-о-Пренстің әуежайы келіп жатқан көп ұшақты қабылдап үлгермей жатса, ұшақтардың көбі қонудың кезегін тосып әуеде айналып жүруге мәжбүр, немесе көрші Доминикан Республикасына қонуға тура келуде. Ресейдің мемлекеттік думасы адамның құқын қорғау туралы Еуропалық конвенцияның 14-ші хаттамасын мақұлдады. Осылайша Ресей Еуропа кеңесіне кіретін елдердің ішінен осы құжатты мақұлдаған ақырғы ел болды. Хаттамада істерді қарауды тездету мақсатында адамның құқы бойынша Еуропаның сотын реформалау қарастырылған. Құжат бойынша Еуропалық сотқа істі қарауының басында жауап беруші мемлекетке тергеу жүргізу құқы беріледі. Аталған хаттаманы мақұлдауға Ресей президенті Дмитрий Медведев мұрындық болды. Жұма күні Украинада 17-ші қаңтар күні өтуге тиісті президент сайлауы алдындағы үгіт-насихат науқанын жүргізудің ақырғы күні. Президент лауазымына таласқан негізгі үміткерлер ұлттық телеарнаның тікелей эфирінен өздерінің бақталастарынсыз сөз сөйлейді. Оның алдында өлкелер партиясының көсемі Виктор Янукович өзін премьер-министр Юлия Тимошенконың телеарнадан пікірсайысқа шақырған ұсынысын тағы да қабылдамады. Украина президентінің тағына бас аяғы 18 үміткер, оның ішінде қазіргі президент Виктор Ющенко үміткер болып тіркелді.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Қытай үкіметі хабарлағандай, өткен 90 айында елдің экономикасына жұмсалған тікелей шетелдік инвестиция 2008 жылдың 90-мен салыстырғанда 2 еседен артық ұлғайып, 12 миллиард 100 миллион долларды құрады. Жалпы 2009 жылы Қытай экономикасына бағытталған тікелей инвестиция көлемі 2.3%-ға қысқарған, бірақ инвестицияның жалпы көлемі 90 миллиард долларды құраған. Бүкіл дүниежүзілік экономикадағы қалыптасқан күрделі жағдайда бұл көрсеткіш өте ұтымды деп бағаланып отыр. Әлемдегі ең ірі валюта қорының бірі болып саналатын Қытайдың валюта қоры 2009 жылы 23%-ға немесе 453 миллиард долларға өсіп, жыл соңына қарай шамамен 2.4 триллион долларға жетті. Бұл мәліметті Қытайдың орталық банкі жариялады. Ұлттық валютаның ақш долларымен арадағы айырбас бағамын өсірмей ұстау үшін орталық банктің юаньді көп сатуы айналымдағы ақша көлемінің 28%-ға күрт ұлғаюына негізгі себеп болды. Жұма күні Жапония Ауғанстандағы халықаралық коалицияның әскерлерін қамтамасыз ететін Үнді мұхитындағы 8 жылдық операциясын аяқтайды. Күншығыс елінің 2009 жылдың 42 айында жасақталған жаңа үкіметі ақш пен арадағы дипломатиялық қарым-қатынасында әлдеқайда дербес саясатты басшылыққа алып, енді Үнді мұхитындағы міндетінің мерзімін ұзартудан бас тартты. Ресми Токио Ауғанстандағы әскери көмекке қарағанда қайырымдылық көмегін көбірек көрсету қажеттігін айтады. Күншығыс елінің үкіметі алдағы 5 жылда Ауғанстанға 5 миллиард долларға жуық қаржының көмегін көрсетпекші. Пәкістандағы Талибан қозғалысының көсемі Хакимулла Мехсуд жорамал бойынша ақштың адамсыз ұшатын соғыс ұшағының зымырандық соққысынан аман қалды. Пәкістанның барлау қызметінің өкілдері мен талибтердің өздері хабарлағандай, Ауғанстан шекарасына жақын солтүстік Вазиристан ауданындағы осы әуе соққысынан 12 талибтің көзі жойылса да Мехсуд аман құтылды. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді тікелей толқында мен Сұлтан Ханаққұлұлы таныстырып өттім.